Book 2
23
Tocera shira
Studiare le lingue straniere
Acib qara lughwa bzakhir zaghashan
Dove hai imparato lo spagnolo?
Испаныбзыр тыды шизыбгышаға.
Саңкіл португезе?
Португалыбзи уаша.
Си, эсо аңкі ун под итальяно.
Ары итальяныбзари мачу.
Trovo che lo parla molto bene.
Сызэрэхаплъэрэмкӏэ дэгъоу укъэгущыӏэ.
Le lingue sono piuttosto simili.
Бзэхэр зэфэдэкӏаех.
Riesco a capirle bene.
Ахыр дэгъоу къызгурэӏох.
Ma parlare e scrivere è difficile.
Ау урыгушыӏэныр ыкӏи утхэныр хылъэ.
Faccio ancora molti errori.
Джири хэукъоныгъэбаӏо хэсэшӏыхьэ.
Per favore, mi corregga sempre.
Суолъэӏу рену сыкъэгъэтэрэзыжьзэ шӏы.
La sua pronuncia è molto buona.
Уикъэӏуакӏэ дэгъукӏай.
Lei ha un leggero accento.
Акцент тэкӏу уиӏэныӏэп.
Si può capire da dove viene.
Укъыздэкӏырэр къэошӏэ.
Qual è la sua madrelingua?
Тара уиндэльфыбзэр.
Frequenta un corso di lingue?
Бзэр зыщарагъашӏэрэ курсхэм окӏуа.
Che libro di testo utilizza?
Сыд фэдэ тхылъа бгъэфедэрэр?
In questo momento non ricordo come si chiama.
Джидэдэм ыцӏэ къэсӏонэу сшӏэрэп.
Non mi viene in mente il titolo.
Ыцӏэ къысфэугупшысыжьырэп.
L'ho dimenticato.
Сшыгъупшагъ.